kakav to vulkan bije iz Srbije. Otac Justin, ja to mogu da kažem, to je apostol mog naroda, to je apostol moje duše. To što je on donio, prije njegovog dolaska nije postalo.
Moje sestre moje, ovome svijetu ne može da izdrži bez Boga.
Crna u izgubljenom raju.
Njegovo prisustvo u Srbiji, tamo od 50. godina, pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji.
Otac Justin je jedan božni čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena.
Mi hrišćani ove svijetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda, kroz ceo život, mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo toj svetoj vojsci. Proti svakog zla, proti svakog greha, proti svakog temna u ovome svijetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobjeda za pobjedom. Jer je ispred nas svetac i zatim Mihajl, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske.
Da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu reč? Da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest.
Sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, Radio Svetigora donosi emisiju o prepodobnom Avi Justinu Ćelickom i Vranjskom povodom 120 godina od rođenja i 35 godina od predstavljenja gospodu prepodobnog Justina Novog Ćelickog. Na praznik posvećen Avi Justinu 14. juna ljeta gospodnjeg 2014. njegove svete mošti bit će izvađene iz svetog mu groba i položene u manastirski hram manastira Ćelije. Crna u izgubljenom raju.
I ne bojimo se, pred nama je otvoreno carstvo nebesko, pred nama je otvoren večni život, večna istina, večna pravda. Šta će mi učiniti ljudi?
Pravoslavlja sladost, nektar premudrosti, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem pokazao se jesi živa knjiga duha. Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa, da o Logosi one koji te poštuju.
Hristos Hristos Vaskrse, draga naša braćo i sestre, poštovani naši slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Srna u izgubljenom raju, u emisiju o prepodobnom Avijustinu Ćelijskom i Vranjskom.
Blagosloven Gospod od Ciona, živimo i Jerusalimje.
U našoj večerašnjoj emisiji, draga braće i sestre, čućete slovo o Avijustinu, našeg blaženo počevšeg duhovnog oca, arhimandrita Luke Anića, koje je održao 4. aprila 2009. godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. U navečer je 30. godišnjice upokojenja prepodobnog Ave Justina, otac Luka nam je pričao da nije lično poznavao Avu Justina osim što ga je jedanput vidio i tada ga je prepodobni Ava, čudno, tada još nekrštenog, nazvao kolegom. Stajao sam sam kao jeromonah na grobu oca Justina i razmišljao šta se to dogodilo da jedan beogradski roker i idolopoklonik umjetnosti stoji kao jeromonah na jednom grobu. Grobu koji sija vanvremenom i nadvremenom ljepotom, jednom melodijom koja dušu budi iz teškog sna i uvodi u jednu realnost koja postaje jedina istinita realnost, a to je realnost bogočovjeka među nama. Govorio je naš otac Luka. Taj grob je, kaže otac Luka, izmijenio moj život, a otac Justin je apostol mog naroda, apostol moje duše.
Navečerju praznika blagovesti i u navečerju 30 godina od upokojenja oca Justina. 30 godina je prošlo od kad je srpski narod obeležen jednim novim znakom, znakom koji će, ako bude još nekih vjekova pred nama, znakom koji će ostati trajno obilježje srpskog naroda i po koji će se srpski narod prepoznavati i u sebi i među onim drugim narodima. U navečer ove 30. godišnjice ja sam se mislio kako da vam pričam o ocu Justinu. Lično ga nisam poznavao osim što sam ga možda jedan put video kada me čudno još nekrštenog nazvao kolegom, ali nisam imao razgovore sa njim, nije imao nikakav direktni uticaj na mene. Pa sam mislio da vam pričam u stvari to šta se to desilo i sa mnom, i s ocem Justinom, i sa srpskim narodom, kakva je to atomska bomba pukla, tako da jedan narod nije više isti narod prije i poslije te bombe, i kako je taj narod izgledao prije nje i šta se tu u stvari dogodilo. Jedno već kao jeromonah stojao sam sam na grobu oca Justina i razmišljao. Ja to nazivam nekim umnim viđenjem, a stvarno jeste bilo nešto tako. Šta se to dogodilo da jedan beogradski roker i idolopoklonik umjetnosti stoji kao jeromonah na jednom grobu? Šta se to dogodilo sa mnom da sam posle krštenja, krštio sam u 23. godini, čitav svijet video kao svijet ljepote, da mi je zablistao svaki kamen, svaki osmijeh na licu i sve ono što je ranije bilo puno nekog neizrecivog iščekivanja, sada je postalo puno neizrecive ljepote. Sve ono što je bilo zapretano, ali se nije projavljivalo, sada se projavilo u jednoj takvoj realnosti koja svaku drugu realnost jednostavno baca u zaborav i odriče bilo kakav drugi svijet osim tog sveta ljepote u koji ona uznosi. Dakle, sva ta ljepota koja je jednom postala moja svojina time što sam krenuo za Hristom, sve ono što je zablistalo preko učenika oca Justina, preko oca Filohija, preko oca Atanasija, oca Irineje, koji su bili moji duhovni učitelji i putovođe na putu koji izvodi iz ovog života i vodi u život vječni, sve to izvire iz jednog običnog groba. Da mi je neko rekao kad sam bio poklonik umjetnosti da ću jednog dana biti poklonik nekog groba, da ću se klanjati grobu, možete zamisliti kako bih reagovao. Ja sam se klanjao tada idejama, klanjao sam se nedostižnoj ideji umjetnosti koja se čak, kako je stara sofronik, kaže u nekim svojim najvišim momentima čak i doticala vječnosti. Ali sve je to bilo neko vrtenje u krug, neka vertigo spirala koja nigde ne vodi. I učili su nas da je ljepota u stvari u traženju ljepote, da se to nikad ne može naći i da eto živimo u tome. Ja sam duboko u to vjerovao i tako sam živio. Međutim, evo mene pred jednim grobom. Grobom koji sija vanvremenskom i nadvremenom ljepotom, jednom melodijom koja dušu budi iz teškog sna i, kažem, uvodi u jednu realnost koja ne priznaje nijednog svog parnjaka, dakle jednostavno postaje jedina istinita realnost. Ta realnost zove se realnost Bogočovjeka ovdje među nama, među ljudima, u našim srcima, u našim razgovorima, u našim osmjesima. Sve ono što je bilo nedostižno ljudima, blagodaću je postalo dostižno i naša svojina, a sve je to plod jednoga groba koji tu leži predavnom i taj grob je izmenio moj život. Ja kažem, nisam oca Justina za života znao, ali taj grob, eto, tu je i on je mene promijenio. Da vidimo kako je to izgledala ta Srbija, gdje ja sam u praktičnom iskustvu bio ograničen samo na Beograd, dok nisam upoznao oca Justina preko njegovih učenika. To je bio svijet bez radosti. Svijet u kome je bilo intelektualizma, bilo je nauke, bilo je svega, ali nije bilo radosti. I čak ta neka mistična religiozna traženja su se uglavnom završavalo nekakvim sunovratima daleko istočne meditacije koja mi se stvarno od uvijek gadila. Ali nije ništa drugo ni bilo predloženo. Ako si htio da ideš malo dublje iz sive svakodnevice života, zadnja stvar koja je mogla da padne na pamet nekom iz, da kažem tako, mog kulturnog miljeja, dakle sa beogradskog eto asfalta, to je bilo pravoslavlje. Zadnja stvar. Dakle, sve drugo je moglo da padne, a zadnja stvar bila pravoslavlje. Zato što je smatrano kao nešto što je determinisano, nešto što je ograničeno, nešto što ima svoje pojavne stvari koje ne uzvode u nebesa, nego koje eto tako oplemenjuju i čine porodicu, društvo, eto tako bogatim za još jednu nijansu tona, ali sigurno nisu ono što kaže monah Simeon Grigorijatski, nisu ona bomba koja treba da eksplodira u ovom svijetu da bi ovaj svijet prestao da bude svijet i postao crkva. Nama svima pojam crkve, žive crkve, vjernih, sabranih oko jagnjeta Božih nije bio jasan. Nije nam bio jasan zato što smo mi bili ti bez oca Justina. Mi smo bili neki koji su znali nešto o pravoslavlju, mi smo na studijima morali da znamo, morali smo da znamo evanđelje, morali smo da znamo djela apostolska, djelimično stari zavjet na istoriju umjetnosti, to je, tako da kažemo, neizbježno za polaganje ispita. Morate da se razumijete u te stvari. Ali to je bilo nekako tradicionalno pravoslavlje koje zaista nije ništa ni zahtijevalo čovjeka. I odjednom susrećete se sa jednim razbuktalim ognjem koji priča jednu sasvim drugu priču. Ja zahvaljujem Boga što kada smo počela ta moja neka duhovna straženja, što recimo nisam ušao u sabornu crkvu u Beogradu gdje su se služile službe na crkvenoslovenskom, gdje su ti sveštenici tako mali, debeljuškasti sa nekim poluizbrinjanim bradama predstavljali živoga Boga i koji bi sigurno mene, danas ih sigurno sasvim drugačije gledam, ali u onom momentu sigurno bi me odvojili od tog Boga i odvojili bi me od pravoslavlja. I u svemu tome javlja se jedan čovjek, taj nekakvi čudni mršavi sa dugačkom crnom bradom, neki otac Amfilohije, koji priča nekakvu sasvim drugu priču. Ja onakvu priču uopće nisam mogu da razumijem da neko priča, ali to je bila priča koja nije bila naučena priča niti izmišljena. To je bila priča koja je bila potpuno doživljena i koja je u sve svoje duhovne uzlete potpuno imala razumijevanje za sve ljude koji nemaju takvo iskustvo. Nikoga on nije prezirao. Onda se pojavio drugi, nama su sva ta imena zvučalo čutno, te Amfilohije, kakve su mu sve samo davali nadimke od Filofije, Antilopije, sve tako, pa onda taj Nantanasije, tako su ih zvali, sve je to bilo. Međutim, iza njih je stajala takva realnost da se morali isto u momentu da se zaista se uzbiljite, više tu nije bilo nikakve ni šale, ljudi su donosili nešto što tada nikome od nas nije bilo, ne samo da nije bilo jasno, nego nikako to nismo mogli da povežemo sa pravoslavljem koje smo znali. I kada smo se vezali za to što oni pričaju i postali njihovi slušatelji prvo, pa potom i poslije učenici, svima ostalima mi smo izgledali kao neprijatelji pravoslavlja, čak i sveštenstvo. Zašto pričamo čitavu priču? Zato što je to što je doneo otac Justin među Srbe, a kasnije priznati od Vaseljenske crkve, Grci ga isto smatraju za svoga, Rusi za svoga, to što je on doneo bilo nešto toliko novo da to nije moglo da se poveže ni sa kakvom do tada poznatom formom zvanom pravoslavna crkva. Moja tetka je čak u panici otišla kod nekog svog prijatelja u patrijaršiji i kaže, molim te, izgleda da mi je, kaže, sestri zapao nekakvu sektu, nekakav Justin, nekakve ćelije, nekakvi Grci, šta se to događa, spasavaj mi sestrića, a on kaže, Rado, ja imam dva sina, daj Bože da oni budu u toj sekti, Rado, ne znaš šta se dešava. I tako nekako tih nekoliko početku mladića i djevojaka sa beogradskog asforta ušlo u pravoslavljena vrata na koja nije znalo da postoji kao vrata pravoslavne crkve, i smo mi to mislili, eto, to je nešto ovako, to nam je sad blisko, jer ono što smo vidjeli u toj prvo njima dvojci, Amfilohiju i Atanasiju, na našim episkopima, to je bio živi život. Bez trunke ikakvoga konzervatizma, bez trunke ikakve nekakve, kako vam kažem, učmale starodrevnosti koja ubija nekim svojim neuzlaženjem na nebo. Jednostavno, to je bio život. I mi smo to prepoznali i krenuli za njima, baš onako kao što stara Spajsije kaže, negdje pred ove događaje, kaže, znaš, kaže, uskoro će ljudi u Srbiji početi da prilaze crkvi, ne znajući čemu prilaze, niti kome prilaze, kaže, ali nekako će ih vući duša da priđu tome i prići će i neće shvatiti da su uhvaćeni u mrežu Hristovih apostola. A otac Justin, ja to mogu da kažem, to je apostol mog naroda, to je apostol moje duše. To što je on donio prije njegovog dolaska nije postalo. Pravoslavlje je zaista živa voda i otac Justin se napio sa izvora te vode i podijelio je svima nama. Ali nikako mi nismo mogli da shvatimo da ona je ista voda koja se i u ostalim crkvama u Beogradu i u Srpstvu i u Grčkoj crkvi, bilo kojoj drugoj, Ruskoj, Bugarskoj, da je to to isto, jer ovo je bilo toliko živo, toliko je to bilo nekako i novo, i moderno, i razumno, i puno duše, da smo imali zaista ozbiljan problem da ostale ljude koji su se smatrali pravoslavnima, koji su išli u crkvu, da mi posmatramo kao dio jednog tijela. Čak za mnogi od njih mi smo zaista bili tako kao neki sektaši, vavedenci. To je bio manastir Vavedeni u Beogradu u kojoj su se učenici oca Justina, Amfilohija, Atanasije i Irinej služili svake nedelje, imali vremena za svakog od nas, za sve te naše priče, priče izgubljenih u svemiru. Svi smo mi posle rata bili izgubljeni u svemiru. Niko se od nas nikad nije ni dotakao neke tradicije, već jedina nacija koju smo priznali to je bio rock and roll. I ako smo slučajno bili malo obrazovani, to je bilo eto tako malo nekakvog parijskog impresionizma ili italijanske renesanse i nečega takoga, ali nikako to nije moglo da bude dio nečega višega. I tako smo mi bili posmatrani, sjećam se jednog parastosa u Vaznesenskoj crkvi, valjda je bila godišnjica moje bake, ja odem tamo, zakažem parastos i sutradan dođe sa žitom i sveštenik kaže, nemam pojca, kaže, pa ću ja da pijam, kaže, nas dvojica možemo, bio sam se da jednim bratom iz crkve. On čim je čuo pjevanje, kaže, ste vi vavedenci. Mi smo tad već bili pripremljeni da to kažemo, nemojte nas tako deklarisati, nismo mi nikakav poseban dio u crkvi koji nešto radi protiv crkve, već jednostavno isto to što i svi mi. Tad smo već bili naučeni da se ne gledamo izdvojeno. On je to vidio zato što smo mi pjevali sa tim bizantijskim napjevom. Nedugo posle mog krštenja rekli su mi treba da idemo u manastir Ćelije. Kakve Ćelije, gdje je sad to? Ćelija ima raznih, znate to su. Polovina manastira ima taj naziv nekakve Ćelije. Evo i kod nas Ćelija i Dobrska i Pipkarska i tako. Ja sam se malo zbog istorije uvjetno se razumijelo u tu problematiku i kada smo došli tu, ja sam tu odjedno vidio da to iz čega izlazi moj otac Amfilohije Atanasije, to je tu pred nama i sve to izvire iz jednog groba. I da to nije nekakva pobožnost na koju sam ja, tako kažemo, koju sam ranije slušao, već to je zaista nešto toliko novo i toliko prisno da to postaje dio čovjeka i njegovo neotuđivo nasljedstvo samo ako jednostavno malo u sebi otvori svoju dušu za to. I sjećam se besjede koju je vladika Atanasije ovom prilikom na grobu rekao za oca Justina, kaže, ne znate vi, kaže, kakav je to ogan bio. Svi mi da se u so pretvorimo ne bi njemu ručak osovili. Ali jedan takav oganj nije bio oganj sam za sebe. On je zaista bio oganj pravoslavnog predanja. On je bio onaj oganj svetog Ilije proroka, oganj svetog Arsenija kome se ruke zapale na molitvi. Oganj koji je sveti Sava donio u naš rod. Sigurno je bilo pravoslavlje i prije oca Justina, iako kažemo on je apostol našeg naroda, jer naš narod je bio otpao od Hrista. Ne nekom svojom odlukom i tako dalje, već jednostavno u 19. vijeku nekakvim unormalizovanjem vjere, ona je postala dio naroda, ona je došla do jednog vrhunca kad je postala, postoji Hristos nešto normalno, crkva je postala nešto normalno, prestalo je to da uzvodi, prestalo je to da preobrašava čovjeka, počelo je to da vuče ka dole. Jer uvijek kad ne ide na gore, ono vuče kad ove te sredine u hrišćanstvu, u duhovnom životu, nema, svaka ta sredina, to je najteži pad. Tako je pao Carigrad, tako je pala Moskva, to se isto spremalo srpskom narodu. Ali srpski narod na sreću imao je svog vladiku Nikolaja, koji je spasao što se spasti može i poveo Srbe na pravi put, međutim, poslije rata vladika Nikolaj više nije mogao da dođe u zemlju. Ta zemlja je znala o njemu, još ga cijenila, ali bez živog prisustva tu nije se moglo. Danas mi vidimo koja je njegova vrijednosti, koje je njegovo značenje za srpski rod, ali tada, tih 50. godina, pa 60. pa tih strašnih 70. i 80. kada je počelo neko bogotraženje u srpskom rodu, govorimo o bogotraženju onih koji su bili potpuno bezboženi. Bilo je uvijek svijeta koji išao u crkvu. Ne govorimo nama koji smo bili, što kažu djeca Haustora, beogradskih, i što apostol Pavle kaže, bili ste, kaže, kao tuđi i kao bez Boga na svijetu. Ja sam stvarno bio bez Boga na svijetu, ja znam kako to izgleda. I ja znam šta se dogodilo. I znam da se to nikako drugačije ne bi moglo dogoditi, nego baš preko ovoga duha oca Justina, koji je zazvonio ne samo u mojoj duši, nego u stotinama drugih na jedan isti akord. I poveo nas tom melodijom na izvore naše vjere. Drugi neki akord sigurno niko od nas ne bi slušao. I tako je posle rata otac Justin ostao jedini koji je bio tu. Sigurno znate svi da je on bio neprijatelj broj 2 države, neprijatelj broj 1 je bio vladika Nikolaj, koji je bio živ u Americi, a ovaj je bio neprijatelj broj 2. I bilo je jako teško doći do njega i jako opasno doći do njega. On je čak savjetovao svojim posjetiteljima da što ređe dolaze da ne bi imali problema. Ali znate, ima stvari kada čovjek više ne mari za opasnost, kada ga zaista neko orodi s Bogom. Eto, to je možda prava riječ za ono što je on uradio sa svima nama. On nas je orodio s Bogom, stavio nas u Božje naručje. Da sam nekako projektovao svoje spasenje, kako bi ja to povjerovao u Boga, kako bi ja to krenuo u crkvu, ja ne bih mogao da uradio na način na koji je to uradio čovjek koji je to mene nije poznavao, a najzaslužniji je za ovaj put kojim idem, i ne samo ja, nego i mnogi koji su bili sa mnom. Naše zajednice u tom manastiru na Vedenju, od 200 mladića i devojaka pokupljenih sa Beogradskog asfalta, 30 je u manastiru, petorica su već episkopi, svi smo prošli kroz isto to. Na hrišćanskom jeziku to se zove pokajanje. Ne u smislu da smo morali nešto se kajemo za grijehe koje smo učinili, nego u smislu da zaista čovjek se rodi za jedan novi život i onda zaista više od tog starog života ne želi ama baš ništa. Shvati da taj stari život bio nešto što je zaista protivno Bogu, a da mu se nudi na tanjiru, mu se nudi nešto što je zaista jedna simfonija ljepote i to spremljena za njega. Ako bismo probali oca Justina da stavimo u neki sistem, ja baš volim tako da slušam kad ljudi pričaju o njemu, pa pokušavaju da ga stave to, pa da kažu da je bio filozof, pa osnivač filozofskog društva, pa je bio ogroman podvižnik. Znate, to je podvižništvo kako je ravno onom nekadašnjem svetogorskom i egipatskom podvižništvu. Pa onda bio borac za pravoslavlje, za čistotu vjere. I sve to možemo uraditi da ga stavimo neki sistem, ali on nadrasta sve te sisteme svojom ličnošću. Nadrasta toliko da on zvoni jednim akordom koji se otprilike zove ikona. Kao što imate na ikoni druge svetitelje, svetog Savu, svetog Grigorija Palamu, koji svi zvone jednim svojim akordom i po njemu prepoznajete, tako i otac Justin ima svoj akord koji je za mene ikona, znam ne samo za mene. Ona se dakle orodio s Bogom na način na koji mi nismo znali da se čovjek može približiti tome. To se ne može bez iskustva. Tu ne pomažu riječi, ne pomaže retorika koju on imao. Kada vidite prost narod u ćelijama, koji sigurno ne zna ništa o, tako da sad kažemo, teološkim temama, o soteriologiji, znate, o pneumatologiji i tako, i koga biste mogli samo da zbunite ono što je otac Justin operisao kao kartama u igri, toliko je bio dobar teolog, ali taj narod dolazi na njegov grob i kaže, vidite, cvijeće na ovom grobu neveno. Imali smo svetoga čovjeka i svi smo ga prepoznali. Kada nema ko da ga prepozna na teološkom planu, a bilo je vrlo malo u to vrijeme, danas već ima, ali u to vrijeme su ga samo negdje Grci prepoznali, kakav to Vulkan bije iz Srbije, koji jednom čito njegove filozofske urvine ili još dublje, a prostije, tako da kažem, srnu izgubljenom raju, koji jednom čito njegove bilo kakve zabilješke, kao ono što je recimo, kaže, šetam se dok je bio tamo na studijama u Oxfordu, kaže, šetam se ulicama Oxforda i kažem, Gospode, pomiluj me pogledima ovih ljudi. Imao je tada 18 godina. Ono što se ne stiže do 90. Taj vidi da taj čovjek zaista uzveden na takav stepen bogopoznanja i bogoslovlja, baš zato što je spreman da bude apostol srpskog naroda. Danas postoje sabrana djela oca Justina, postoje njegova tumačenja i evanđelja i poslanica. 12-tomna žitija svetih koje je napisao, koja su praktično svima nama sad ono najvažnije što imamo u kući, je to to kad imamo, tu smo nekako blizu Boga. Nije se bojao da uđe u one teme u koje mi zbog neiskustva nemamo pristupa. Ulazi je toliko duboko da bi zaista pokazao gdje je prikrivena istina. Kada piše o našem svetom Savi, kaže, ima tu čak uvod u predgovor žitiju svetog Save, pa kaže, eto kad čovjek neće Boga, a hoće nešto drugo, prvog srpskog hristonosca i najvećeg svetog Savu, kaže, oni gledaju kao diplomatu, političara, mudroga čovjeka, sve samo da zaobiđu Hrista Gospoda. A šta je Sveti Sava bez Hrista? On je bez Hrista ništa. Može to carski sin koji danas jeste, sutra mu se ni groba ne zna. I tako je on ulazio u te, da kažem, i zabranjene teme. Jer vi se sjećate sigurno i posle vrijeme komunizma, svi smo mi učili u gimnaziji o Svetom Savi i učili smo ga zaista kao mudrog čovjeka, pa smo govorili kako mu je Stefan Prvenčanin pisao Žitije, pa ne znam, Domitijan, sve je to onako nekakav bila, znate, velika i fina mudrost i zaista onako za poštovanje, ali samo ne pominji Hriste, ne pominji da je on, kako reče onaj jedan pjesnik, kaže, bosim nogama dospio tamo gdje se ne dopire ni krilima. E tako je otac Justin ulazio u te teme. Ulazio je on i u ostalo, ulazio on i u filozofiju. Nikad nije on bio izvan ovoga svijeta, niti mu ovaj svijet bio nekakvi neprijatelj koji treba prezreti. Niti su njegovi učenici nas to učili. Već jednostavno, gledajte prvo ono što je jedino na potrebu, a to je zaista Hristos, pa onda s tim zajedno uhvatite se u koštac sa stihijama ovoga svijeta. Justin je pisao i o Nietzscheu, Heideggeru, ali nikad nije pisao sa bilo kakvog stanovišta bez, ako možemo tako kažemo, sa Božijeg stanovišta, što znači bez osude, ali vidjeći da li je nešto bilo u dometu ljudskog duha ili je nešto bilo ispod te ravni. Taj vulkan i taj oganj koji je u ćelijama bio zatvoren da se ne bi širio dalje, nisu mu dali da izlazi mnogo napolje, morao je posebne dozvole da traži. S jedne strane mi možemo da budemo zahvalni, ostavio toliko svojih dijela koje sigurno ne bi ostavio da su ga pustili da slobodno šeta tamo gdje hoće. I mi smo mu zahvalni na toj pisanoj riječi, ali moram da kažem, ima nešto više od pisane riječi što je on ostavio. Ostavio je to, to sve može da se nađe u knjigama, ali nekako kad dođete na njegov grob, tačno vidite nekako kao da se na grobu onih prvih hrišćanskih mučenika, onih koji su vjerom živjeli i koji su, što se kaže, kao sjeme pohranjeni u zemlju, da rašire hrišćanstvo. Mučenici su, kaže, sjeme hrišćanske vjere. E tako isto i on u tom grobu. Poslije svoje smrti, u stvari, on je najjači, baš kako kaže i Šantić, i kada muški uzmete živote, grobovi naši borit će se s vama. Grob oca Justina se, evo, do dan danas bori sa lažnim pogledom na svijetu Srba, a svi pogledi koji nisu bogopoznanje, i bogodoživljenost, neka Hristo doživljenost, življenje po Bogu, ti su pogledi lažni. A time nas ovo društvo truje iz dana u dan, polako postavlja svoje sjeme u naše duše, da bi ako ne u nama, ono u našim potomcima to zaživelo, da nam kažu nije to tako, ipak su to nekakve bajke, treba da se živi po duhu ovoga svijeta. A Otac Justin je tu bio nepokolebljiv, govorio da duh ovoga svijeta radi protiv čovjeka i da ono čovjeka pravi jednu nakazu koja je, kako on govorio, mimo čovjek, ka čovjek, ne čovjek, ali nikako ne može da se nazove čovjek. A čovjek je čovjek, kako Otac Justin kaže, Bogo čovjek. Time jedino sve one sile koje su njemu dobijaju smisao i time čovjek jedino djeluje kao čovjek, ne samo što opravdava svoje ime, već opravdava svoje naznačenje čelom u vijek ili načelo vječan. Pokazuje mu istinsku vrijednost koju mu Bog priznaje, a koju on mora da opravda na ovome svijetu. Ali lažni svijetovi, ne samo zapadne civilizacije, Otac Justin ih je pominjao, ali nije tu bio isključiv. Nije samo zapadna civilizacija, imao mi isto tako da dolazi sa istoka. Samo da se izbjegne krst Hristov i da se izbjegne radost vaskrsenja. Jer krst Hristov je težak, a radost vaskrsenja je prevelika i ne treba se baš tako uključivati u to. Time čovjek, kako kažu, gubi sebe, gubi svoj pravi lik, tako oni kažu. I tu ih je Otac Justin šibao nemilosrdno, govoreći o tome šta je pravi ljudski lik. To je onaj koji zaista može da zazvoni za vječnost, da znate da je to taj čovjek. Ono što je uspio, uspio je da u svoj sili svoga duha, kako se meni čini, to svoje učenje prenese na svoju četvoricu velikih učenika, preko kojih i mi možemo da kažemo, iako ne vide smo se Justina, što vide smo, što čusmo, što ruke naše opipaše, ono vam svedočimo o logosu života. Mi, djeca s Beogradskog pločnika, mi smo dodirnuli Hrista rukom, zato što je to omogućio Otac Justin svojim učenjem. Omogućio je nas koji smo bili prokleti narod beogradskih ulica da postanemo izabrani narod Božji, da nas koji smo se davili u prljavštinama, da nam omogući da se pričešćujemo tijelom i krvlju Hristovom, da nas koji smo izbjegavali bilo kakvu patnju ovoga života kao prokletstvo, da nam pokaže put kroz tu patnju u Carstvo nebesko i da svaka ljudska suza u tom Carstvu nebeskom biva primljena i osmišljena, da nas koji smo bili bez Boga na svijetu učini, mogu to da kažem za druge, a ne za sebe, bogonoscima, onima u kojima ljudi prepoznaju Boga, isto onako kao što su prije toga u njima prepoznavali đavola. Ondje gdje je bila najteža rana, a teže od grijeha je besmisao, on je tu udario ljudsku kulturu sa smislom doživljenim, sa smislom proživljenim, sa smislom osveštanim i omogućio da se zaista i sa ponosom i radošću nazivamo hrišćani, znajući da smo nedostojni, ali osjećajući kroz njegovo delo i kroz njegov primjer, kroz njegovo učenje, da smo blizu Boga i da će nas Bog pomilovati, da imamo pristup ka njemu onako kako pitanje da li bi ikad bilo da nije bilo Oca Justina i da smo ostali u sivilu beogradskih ulica ispunjeni lažnim idealima, lažnim nadama koje samo prikrivaju i maskiraju našu nebesku otadžbinu. Hvala.
Naš blaženo počevši otac Luka je mnoge od nas odveo na grob Ave Justina, da i nas, kako on reče, orodi sa Bogom i stavi u naručje Božje. Vodio nas je na praznik blagovijesti, na grob čovjeka koji je najzaslužniji za put kojim je i on sam krenuo. I kao što je Ava Justin govorio, Gospode, pomiluj me pogledima ovih ljudi. I mi molimo Gospoda našeg Isusa Hrista da nas pomiluje molitvama ove dvojice Božjih ljudi, prepodobnog Ave Justina, Ćelijskog i Vranjskog, i našeg duhovnog oca, blaženo počevšeg arhimandrita Luke. Crna sam. U vasioni ja sam čulo tuge. Davno, davno, neko je proterao na zemlju sve što je tužno u svima svetovima i od toga salio moje srce. I od tada ja sam čulo tuge. Živim time što iz svih bića i tvari sišem tugu. Po crnu kap tuge spusti u moje srce svako biće čim mu pristupim. I crna rosa tuge kao tanki potočić struji kroz moje vene. I tamo, u mome srcu, crna rosa tuge prerađuje se u bledu i plavičastu. Po mome biću razlivena je neka magnetska sila tuge. I sve što je tužno u svetu ona neodoljivo privlači i slaže u mome srcu. Zato sam tužnija od svih stvorenja i imam suze za svačiji bol. Ne smejte mi se, o nasmejani. Ja sam zaprepašćena sa znanjem. U ovom tužnom svetu ima bića što se smeju. O prokleti i najprokletiji dar, smejati se u svetu u kome vri tuga, ključa bol, pustoš i smrt. Kakav osuđenički dar. Ja se od tuge nikada ne smejem. Kako bih se smejala kada ste tako grubi i surovi vi nasmejani? Kada ste tako zli i ružni, a ružni ste od zla, jer samo zlo naruži lepotu zemaljskih i nebeskih stvorova. Sećam se, prisećam, ova je zemlja nekada bila raj, a ja rajska crna. O, sećanja od koga ushićeno posrćem iz radosti u radost, iz besmrtnosti u besmrtnost, iz večnosti u večnost. A sada mrak je popao sve moje oči. Na sve puteve kojima se krećem polegla je gusta tama. Moje misli kaplju suzama, osjećanja vru tugama. Celo moje biće zahvatio je neki neugasivi požar tuge. Sve u meni tugom gori, ali nikako da sagori. I ja jadna samo jedno jesam, večna žrtva paljenica na vasionskom žrtveniku tuge. A vasionski žrtvenik tuge je zemlja, siva i sumorna, bleda i sumračna planeta. Moje srce je nepristupačno ostrvo u beskrajnom okeanu tuge, nepristupačno za radost. Da li je svako srce nepristupačno ostrvo? Recite mi vi što srce imate. Znate li čime su sve opkoljena vaša srca? Moje, sve samim okeanskim ponorima i bezdanima. I stalno se davi u njima. nikako da se izvuče iz njih, da izađe iz njih. Sve čega se dohvati meko je kao voda. Zato su oči zamagljene od suza, a srce razriveno od uzdaha. Bolne su mi zenice, jer su mnoge ponoći zanoćile u njima. Sinoć je sunce zašlo u oku mome, a jutro se nije rodilo. Udavilo se u tminama moje tuge. Nešto strašno i jezivo prohodi moje biće. Plaši me sve što je oko mene i iznad mene. O, da bih pobegla od strahote ovoga sveta. Postoji li neki svet bez strahota? Zazidana sam mukom, opijena pelinom, presićena čemerom. Ja usplahirano budim srce svoje od pijanstva tugom, a ono se sve više opija. Dušu svoju poplašenu i razjurenu strahotama ovoga sveta, vičem da mi se vrati, a ona sve bezobzirnije beži od mene tužne i setne. Crna sam, ali čime? Ne znam. Vidim, ali kako, i to ne razumem. Živim, ali šta je život, ne shvatam. Volim, ali šta je to ljubav, ne poimam. Patim, ali kako u meni niče, raste i sazreva patnja, to nikako ne razumem. Uopšte, vrlo malo razumem od onoga što je u meni i oko mene. I život, i ljubav, i patnja. Sve to šire i dublje i beskrajnije od moga znanja i razumevanja i shvatanja. Neko me je spustio u ovaj svet i u moje biće stavio malo razuma, zato i razumem malo od sveta oko sebe i od sveta u sebi. Sve nešto neshvatljivo i neobično gleda u mene i svake stvari, zato se i plašim. A moje krupne oči, da li su zato krupne, da bi što više smestile neshvatljivog i sagledale nesagledanog. Kraj tuge neko je razlio u meni i obesmrtio i ovekovečio nešto što je trajno kao besmrtnost i ogromno kao večnost. To je instinkt ljubavi. U njemu ima nečeg svemoćnog i neodoljivog. On se razliva kroz sva moja osjećanja, kroz sve moje misli i vlada svecelim mojim bićem. Kao malo majušno ostrce, tako je biće moje, a oko njega se beskrajno preteže, razliva i preliva ona zagonetka moje duše, ljubav. Ma kuda krenula po svome biću, svuda naiđem na nju. To je nešto svuda prisutno u meni, ali i najprisnije. U meni ja jesam, ravno je sa ja volim. Ljubavlju jesam ono što jesam. Biti, postojati za mene je isto što i voleti. Ljubiti. I zar može biti bića bez ljubavi? Za takvo biće ne zna moje crnino srce. Ne vređajte ljubav u meni, jer vređate moju jedinu besmrtnost i moju jedinu večnost. A uz to, moju jedinu besmrtnu i večnu vrednost. Jer šta je vrednost ako ne ono što je besmrtno i večno? A ja sam samo ljubavlju besmrtna i večna. To mi je sve. Ja time i osjećam, i mislim, i gledam, i čujem, i vidim, i znam, i živim, i besmrtujem. Kad kažem volim, ja time obuhvatam sve svoje besmrtne misli, sva svoja besmrtna osjećanja, sve svoje besmrtne čežnje, sve svoje besmrtne živote. Sa tim, ja sam iznad svih smrti i iznad svih nebića. Ja, crna srebrnasta, crna nežna, crna usplahirena. Kroz jezive urvine i strašilne ponore prolazi ljubav moja ka tebi, plavo nebo, ka tebi, blagi čoveče, ka tebi, cvetna dubravo, ka tebi, mirisna travo, ka tebi, svedobri i svenežni. Kroz bezbroj smrti probija se ljubav moja ka tebi, o slatka besmrtnosti. Zato je tuga moj stalni saputnik. Svaka grubost, čitava je smrt za mene. Najviše sam u ovom svetu doživela grubosti od jednog bića, što se zove čovek. O, ponekad je on smrt za sve moje radosti. Oči moje, gledajte preko njega i iznad njega ka onom svedobrom i svenežnom. Dobrote i nežnost, to je život za mene. To besmrtnost, to večnost. Bez dobrote i nežnosti život je pakao. Osećajući dobrotu svedobrog i nežnost svenežnog, ja sam sva u raju. Nagrne li grubost ljudska na mene, o, to pakao nagrne se svima svojim strahotama. Zato se plašim čoveka, svakog čoveka, osim dobrog i nežnog. Kraj potoka sam, čije obale resi plavo cveće, a potok je od mojih suza. Raniše me ljudi u srce, i mesto krvi potekoše suze, nežna nebesa, evo vam kazujem svoju tajnu. Mesto krvi u srcu imam suze, u tome je moj život, u tome moja tajna. Zato plačem za sve tužne, za sve nedužne, za sve ponižene, za sve uvređene, za sve gladne, za sve besprizorne, za sve ucveljene, za sve namučene, za sve ojeđene. Moje misli se od tuge brzo zagrcnu i pretvore u osjećanja, a osjećanja se izliju u suze. Da, osjećanja su mi beskrajna i suze bezbrojne. I gotovo svako moje osjećanje tuguje i plače, jer čim krene iz mene u svet oko mene, naiđe na poneku grubost ljudsku. O, ima li grubljeg i surovijeg bića od čoveka? Zašto li sam bačena u ovaj svet među ljude? Oh, nekada... Davno, davno, kada u svojim gustim i beskrajnim šumama nisam znala za ljude, svet je bio za mene radost i raj. I ja sam svoja rajska raspoloženja i ushićenja radosno tkala između mirisavog cveća i vitkih breza, između pitomih dubrava i plavih nebesa. No u moj raj kročio je on, grub, surov i ohol, on, čovek, zgazio mi cveće. Posekao drveće, zamračio nebo i tako moj raj pretvorio u pakao. O, ne mrzim ja njega zbog toga, već ga žalim. Žalim ga što nema osjećanja za raj, a od toga nema većeg užasa za stvorenje, za mako je stvorenje. Znate, srna ne može da mrzi, ona može samo da žali i sažaljeva. Sve uvrede, sve grubosti ona odbija tugom i sažaljenjem. O ljudi, kako ste surovi i grubi. Čula sam da postoje demoni. Zar je moguće da su gori od ljudi? Samo jedno molim, samo jedno želim. Da ne budem duša u čoveku, osjećanje u čoveku, misao u čoveku. Svaku grubost ljudsku ja doživljavam kao težak udarac po srcu. Od toga se javio tumor na srcu. O, koliko modrica imam na srcu. O, koliko udaraca. Ah, da, ta ja sam u izgubljenom raju. Srna u izgubljenom raju. Oh, smiluj se na mene, svedobri i svenežni. gomile modrica jedna do druge, jedna na drugoj. I tako se napravio tumor na srcu. Oh, spasi me od ljudi, od grubih i zlih ljudi. Time ćeš moj svet pretvoriti u raj i moju tugu u radost. Više od svega što volim, volim slobodu. Ona se sastoji u dobroti, u nežnosti, u ljubavi, a zlo, a grubost, a mržnja, to je ropstvo najgore vrste. Robujući njima, robuje se smrti. A ima li od smrti strašnijeg ropstva? U takvo ropstvo odvode ljude, ti izmišljači i tvorci zla, grubosti i mržnje. A mene poslali u svet, rekli i prorekli, odredili i predodredili, budi tuga i ljubav. I ja svim bićem ispunjujem svoje naznačenje. Tugujem i volim. Tugujem kroz ljubav, a ljubim kroz tugu. I zar mogu drugačije u svetu koji je naseljen ljudima? Moj život je u tome okviru, u tome ramu. Sva sam srce, sva oko, sva tuga, sva ljubav. Zato me potresa strah. Onaj mili strah za koji zna samo tužna crna. U oholosti svojoj ljudi ne slute kakva raskošna i čudesna osjećanja nosimo u sebi mi srne. Između nas i vas, ljudi, zjapi provalija, te mi ne možemo k vama, ni vi k nama. Vi nemate čulo za naše svetove. Kada bismo mi srne srcem prešle u vas, prešle bismo u pakao. Nekada mi smo bile u raju. Vi nam ga, ljudi, pretvoriste u pakao. Šta su đavoli za vas, to ste vi, ljudi, za nas. Pričale nam breze. Vidje smo satanu gdje pade s neba na zemlju, pade među ljude i ostade. On, otpadnik neba, objavio je, najprijatnije mi je među ljudima i ja imam svoj raj, to su oni, ljudi. Znam i predosjećam, mene očekuje besmrtnost bolja od ljudske. Za vas, ljude, tamo u onom svetu postoji i pakao, a za nas srne samo raj. Jer vi ste, ljudi, svesno i dobrovoljno izmislili greh, zlo i smrt, pa ste i nas bez našeg pristanka povukli u njih svojom pakošću i zlobom, pošto ste imali vlasti nad nama. Zato ćete i odgovarati za nas, za sve naše muke, nevolje, patnje i smrti. Vi ćete i ispaštati za nas i zbog nas. Slušala sam, plavo nebo šaputalo je crnoj zemlji ovu večnu istinu. Ljudi će na dan suda dati odgovor za sve muke, za sve patnje, za sve nevolje, za sve smrti zemaljskih bića i tvari. Sve životinje, sve ptice, sve biljke, ustaće i optužit će rod ljudski za sve bolove, za sve uvrede, za sva zla, za sve smrti što im je pričinio u gordom greholjublju svom, jer sa rodom ljudskim pred njim i za njim idu greh, smrt i pakao. Kada bi ih birala među stvorenjima, pre bih izabrala tigra nego čoveka, jer je manje krvožedan od čoveka. Pre bih izabrala lava nego čoveka, jer je manje krvoločan od čoveka. Pre bih izabrala hijenu nego čoveka, jer je manje odvratna od čoveka. Pre bih izabrala risa nego čoveka, jer je manje ljut od čoveka. Pre bih izabrala zmiju nego čoveka, jer je manje lukava od čoveka. Pre bih izabrala svako čudovište nego čoveka, jer je i najstrašnije čudovište manje strašno od čoveka. O, istinu govorim, iz srca govorim, jer čovek je izmislio i stvorio greh, smrti pakao. A to je gore i od najgorega, čudovišnije i od najčudovišnijega, strašnije i od najstrašnijega u svima mojim svetovima. Načula sam, romorio je potok od suza, Ljudi se hvale nekakvom inteligencijom, a ja ih gledam iz njihovih glavnih dela, greha, zla i smrti. I izvodim zaključak, ako se njihova inteligencija sastoji u tome što su izmislili i sazdali greh, zlo i smrt, onda to nije dar nego prokletstvo. Inteligencija koja živi i izražava sebe grehom, zlom i smrću, kazna je Božja. Velika inteligencija, velika kazna. Mene bi uvredili kada bi mi rekli da sam inteligentna, na ljudski način inteligentna. Ako je takva inteligencija jedina odlika ljudi, onda ja je se ne samo odričem, nego je i proklinjem. Kada bi od nje zavisio čak i moj raj i moja besmrtnost, ja bih se zanavek odrekla raja i besmrtnosti. Inteligencija bez dobrote je kazna Božja, a velika inteligencija bez velike dobrote je nepodnošljivo prokletstvo. Sa inteligencijom bez dobrote i nežnosti čovjek je gotovo đavo. Slušala sam od nebeskih anđela kada su krila prali mojim suzama. Đavo je velika inteligencija bez imalo dobrote i ljubavi. Čovjek inteligentan, a bez dobrote i samilosti, pakao je za moju nežnu dušu, pakao za moje tužno srce, pakao za moje bezazlene oči, pakao za moje krotko biće. Ka jednoj želji duša se propinje, da ne živi ni u ovom ni u onom svetu kraj čoveka koji je inteligentan, a nema dobrote ni samilosne nežnosti. Samo tako pristajem na besmrtnost i večnost. Ako ne, uništi me Bože, pretvori me u nebiće. U davna vremena pričale su bele srne. Zemljom je prošao on, sve blagi i sve milostivi, i zemlju u raj pretvorio. Gde je stao, tu je raj nastao. Na sva bića i na svu tvar iz njega se lila beskrajna dobrota, i ljubav, i nežnost, i milost, i blagost, i mudrost. Po zemlji je hodio i nebo na zemlju svodio. Zvali su ga Isus. O, mi smo u njemu vidjeli da čovjek može biti divan i prekrasan, samo kad je bezgrešan. On je i našom tugom tugovao i sa nama plakao zbog zala što nam ih ljudi počiniše. Bio je sa nama, a protiv tvorevina ljudskih, greha, zla i smrti. Voleo je sva stvorenja nežno i samilosno, milovao ih nekom božanskom setom i branio od ljudskog greha, od ljudskog zla, od ljudske smrti. Bio je i zauvek ostao Bog naš, Bog tužnih i ucveljenih stvorova, od najmanjih do najvećih. Samo oni ljudi koji liče na njega mili su nam. Oni su rod naš i besmrtnost naša i ljubav naša. Duša je tih ljudi satkana od njegove dobrote i samilosti, i ljubavi, i nežnosti, i blagosti, i pravednosti, i mudrosti. Njihova je inteligencija božanski mudra, božanski dobra, božanski krotka, božanski samilosna. I oni liče na svetle i svete anđele, jer velika inteligencija i velika dobrota spojene u jedno i jeste anđeo. Zato naša ljubav sva hita ka Isusu sve blagom, sve dobrom, sve milostivom, sve nežnom. On je Bog naš i besmrtnost naša i večnost naša. Njegovo evanđelje je više naše nego ljudsko, jer je u nama više njegove dobrote, njegove ljubavi, njegove nežnosti. On, o blagosloven On u svima srcima i u svim našim svetovima. On, Gospod i Bog naš, On, naša slatka uteha u ovom gorkom svetu koji prolazi, i naša večna radost u onom besmrtnom svetu koji nailazi. Bila je ovo, draga braći i sestre, Srna u izgubljenom raju prepodobnog oca našeg, Ave Justina Ćelijskog i Vranskog. Ispovijest Ave Justina, po kojoj je sa blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija ova naša emisija i dobila svoje ime. A ovo je bila još jedna emisija Srna u izgubljenom raju, emisija o prepodobnom Avi Justinu Ćelijskom i Vranskom, u kojoj smo večeras čuli slovo o Avi Justinu, našeg duhovnog oca, arhimandrita Luke Anića i Srnu u izgubljenom raju prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranskog. Prepodobni Avo Justine, moli Boga za nas. Do sljedeće emisije za 7 dana, ostajte nam s Bogom.
Pravoslavlja sladost, nektar premudrosti, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem pokazao se jesi živa knjiga duha. Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa da o Logosi one koji te poštuju.
Kakav to vulkan bije iz Srbije. Otac Justin, ja to mogu da kažem, to je apostol mog naroda, to je apostol moje duše. To što je on donio, prije njegovog dolaska nije postalo.